În Republica Moldova, fumatul ucide anual în medie aproape 6.000 de oameni, asta însemnând o cotă de aproximativ 15% din mortalitatea generală. Republica Moldova este singura țară din Europa în care consumul de tutun este în creștere, numărându-se printre primele 6 state din lume cu rate în expansiunea fumatului.
Ne confruntăm cu o adevărată explozie a consumului de țigări electronice și produse de tutun încălzit în rândul tinerii generații.
Ascultați în esență un podcast produs de Europa Liberă în care, împreună cu invitații, încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Așadar, consumul de tutun este una dintre amenințările majore la adresa sănătății publice din Moldova, iar autoritățile au început prin 2023 să revizuiască legislația sub aspectul elaborării de noi reglementări pentru controlul tutunului. De atunci, proiectul de lege a migrat dintr-o instituție în alta, ajungând anul trecut în Parlament, unde s-a prăfuit mai bine de jumătate de an. Documentul a fost votat în prima lectură recent, la mijlocul lunii martie.
74 de deputați au susținut în prima lectură proiectul 280.
Eu sunt Eugen Urușciuc, realizatorul podcastului În Esență, iar invitatul ediției de azi este Ghenadie Țurcanu de la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate de la Chișinău, un observator atent de mai mulți ani al felului în care sunt implementate politicile antitabac. Vom discuta despre ce își propune noul cadru legal antitabac, despre eficiența politicilor statului, dar și despre cum industria tutunului reușește să facă lobby, să ademenească și să țină ostatici în fumul de țigară tineri și adulți. Ghenadie Țurcanu, bine ați revenit la Europa Liberă!
Bună ziua!
Așadar, Republica Moldova a avut în cursul anilor mai multe legi antifumat cu diferite reglementări. A fost o lege prin 2007, apoi la sfârșit de mai 2016 fusese adoptată o lege prin care se interzicea în premieră fumatul în spațiile publice și tot așa mai departe. Dacă am face o scurtă radiografie, domnule Țurcanu, cum în general sunt respectate aceste legi și care a fost în timp efectul lor?
Dacă legile nu ar fi modificate pe parcurs după adoptare, atunci Republica Moldova ar fi reușit să obțină astăzi alte rezultate în controlul tutunului. De fapt, cea mai importantă modificare la legislația în domeniul controlului tutunului a avut loc în 2015, când s-a reușit implementarea unui abordări empower, așa se numește în limba engleză, propusă de Organizația Mondială a Sănătății, care cuprinde mai multe instrumente de control a tutunului, ceea ce ține de spații libere fără fum, reglementarea ingredientelor, comerțul, ambalarea, etichetarea produselor de tutun, informarea și educarea populației. Doar într-un ansamblu de măsuri poți obține rezultate, de rând cu interzicerea promovării, publicității, sponsorizării tutunului. Dar, din păcate, după 2015, îndată în anul 2017, legea a fost modificată, iarăși pe ascuns, clar că în spate a stat industria tutunului, s-a permis promovarea, publicitatea, putea fi consumat tutunul încălzit chiar și în grădinițe. Așa a fost modificată legea. Și timp din 2018, când a intrat în vigoare, până în 2021, când aceste modificări au fost abrogate, timp de 2 ani și jumătate, în Republica Moldova s-a făcut o campanie foarte amplă și masivă, agresivă, de promovarea consumului de tutun încălzit.
Industria da, tutunului era
da, pentru că ei au reușit să se modifice legea. Și exact în acest timp a fost promovate și țigările electronice, a fost făcut în anul 21 o modificare la lege, iarăși pe ascuns, și a fost permisă plasarea pe piață în Republica Moldova a țigărilor electronice cu un nivel de nicotină de 3 ori mai mare decât prevede directiva din Uniunea Europeană. Mm. Tot acest lucru iarăși s-a făcut lobby a industriei tutunului către deputați în Parlament. Se cunoaște cine au făcut aceste lucruri. Din păcate, ele au existat și abia în 2022-2023 au fost făcute modificări la lege care deja au fost abrogate cele ce erau promovate.
Dar vorbind despre actualul proiect de lege, domnule Țurcanu, ca legii antitabac, de fapt una complexă, așa cum spun autoritățile, ce ați evidenția cu deosebire în acest proiect? Cetățeanul simplu și mai ales fumătorii, cei din industria tutunului, ce ar trebui să știe din această lege?
De la început pare greu să înțelege ce prevede proiectul de lege, pentru că nu este o lege nouă, dar este un proiect de lege de modificare a unor acte normative. Deci se vin cu modificări la mai multe legi.
Aliniat
și,
cumva
da,
la directivele
și conform
europene.
Tehnicii legislative, atunci când se fac modificări, de exemplu, se substituie un enunț sau se propune în redacție nouă sau se substituie careva cuvinte. Și când citești proiectul de lege, este greu să înțelegi. De ce proiectul de lege este însoțit cu nota informativă, cu tabelul de comparativ, unde arată cum este norma în vigoare și cum va fi norma după modificare. De ce Ministerul Sănătății a venit cu acest proiect de lege? Pentru că pe parcursul ultimului an, industria tutunului în toată lumea, țările dezvoltate, adoptând legislații de control a tutunului, în special a tutunului care se fumează, a văzut că scade din profituri ceea ce ți-e legat de țigaretele convenționale și au început să producă produse noi din tutun care nu ar cădea sub incidența fumatului. De exemplu, țigaretele electronice sau de multiplă folosință sau de unică folosință. Și cel mai recent au apărut așa numite produse fără tutun cu nicotină pentru uz oral. Ele se numesc pe scurt pliculețe de nicotină. Prin aceasta, industria tutunului își propune ca pe lângă consumul țigaretelor convenționale, unde îi sunt interzis, unii în locurile interzise, pliculețele de nicotină ar putea fi consumate pentru că ele sunt, se consumă discret. Nu poți vedea că un consumator are sub buză acest pliculeț de nicotină și până la urmă s-ar putea și cu un profesor la lecție în fața elevilor să aibă sub buză un pliculeț de nicotină. Un deputat în Parlament, de ce nu un ministru la ședință de guvern să aibă sub buză un pliculeț de nicotină? Pentru că el nu se observă. Și iată, Ministerul Sănătății a venit cu anumite modificări la legislația actuală pentru a face față la aceste produse emergente care apar pe piață. Cel mai important din acest proiect de lege, care trezește înverșunare din partea industriei tutunului, este interzicerea plasării pe piața pliculețelor de nicotină în Republica Moldova, așa cum au făcut-o unele țări din Uniunea Europeană, pentru că directiva Uniunii Europene privind tutunul permite ca țările membre să interzică plasarea pe piață a unor produse care conțin nicotină, dacă acestea au impact asupra tinerii generații. Și țările care deja au interzis este Belgia, Olanda, în Franța proiectul se află în adunarea națională, Germania le-a scos de pe piață. În o parte din țări de Uniunea Europeană, deci proiectele de legi sunt în dezbatere la ministerii și la guverne, dar primele cine le-a interzis Rusia, le-a interzis Kazahstanul, Kirghistanul, Uzbekistanul. Vedem că și Uniunea Europeană și țările din CSI deja merg pe interzicerea pliculețelor de nicotină.
Și revenind la proiectul din Republica Moldova, au fost năsprite și pedepsele pentru consumul de tutun în anumite spații. Au fost delimitate alte spații pentru fumat?
Exact, da. De ce este acum? De ce acum trebuie de interzis pliculețele de nicotină? Pentru că Republica Moldova are o interdicție a tutunului pentru uz oral deja de 20 de ani, care e interzis în Uniunea Europeană încă din 1992. Și tutunul de uz oral se consumă exact așa ca și pliculețele de nicotină. Exact aceeași mărime are pliculețul, exact modalitatea sub buză superioară se consumă, exact așa minute se ține sub buză. Deci similar, deci nu poți să-l deosebești, cu excepția dacă te uiți la culoarea acesta e albă, acela este mai cafeniu că conține tutun. Și problema este că nu avem creată în societatea moldovenească o masă critică de consumatori prin această metodă de uz oral. da, a produselor din tutun și a produselor de nicotină. Și atunci când nu este creată această masă critică, nu este o cerere de aceste produse pe piață, cel mai bine să vii cu interdicții de a interzice.
Și atunci, ce face proiectul acesta.
Și atunci nu va fi creată în Republica Moldova o masă de cetățeni care să consume pliculețele nicotină prin metoda de consum oral. Ceea ce mai prevede proiectul de lege este extinderea spațiilor unde nu se fumează și vine cu unele clarificări care îi explică unele interpretări ale legii. Se cunoaște cazuri când legea este interpretată și de agenții economici care trebuie să implementeze și de cei care verifică legislația, dar și de judecători. Ministerul Sănătății vine cu explicații deja la noțiunea fumat se introduce inclusiv și consumul de narghilea, indiferent dacă acolo se consumă tutun sau produse conexe. La același lucru este și extinderea spațiilor unde nu se admite fumatul. Extinderea sunt doar în 4 locuri. În spații deschise. Se propune pe terenurile de sport, în preajma piscinilor, în parcurile acvatice și pe plajă. Adică acolo unde pleacă familiile cu copii. Copiii sunt cei mai afectați de fum și de aerozolul emis de produsele de tutun și produsele conexe.
Dar și de exemple proaste de a
fuma. Da, și atunci când copiii ved că alături stă un adult și savurează în ghilimele un produs de consum, el gândește, vai, cum am scris și eu mare, am să fac și am să repet și eu așa. Întotdeauna copiii, dacă să ascultăm de povața buneilor noștri, ei spuneau așa, că copiii n-ascult ceea ce vorbești tu, ci de povața ta. Eu să fac ce au văzut la tine. După documentele interne ale industriei tutunului care au fost publicate prima dată prin anii 70-80 în Statele Unite ale Americii, acolo scrie că copiii, adolescenți de 13 ani, sunt clienții noștri de substituție și noi, ca industrie, trebuie să țintim acești copii, pentru că ei îi vor substitui pe cei care au abandonat fumatul după 20 de ani sau îi vor substitui pe cei care vor deceda mai devreme din cauza bolilor cauzate
fumat. Business-ul trebuie să meargă industria tutunului. Exact. Observam la începutul acestui podcast că elaborarea proiectului de lege, apoi avizarea lui în diverse instituții guvernamentale și punerea pe rol în Parlament a cam durat. La mijlocul anului trecut am văzut că ați criticat guvernul recean pentru că ar tărăgăna aprobarea proiectului și că, așa cum observați pe portalul Sănătate Info, ar fi căzut definitiv în capcana industriei tutunului, aici am citat. Din constatările dumneavoastră, domnule Țurcanu, de ce a fost atât de lung și poate anevoios drumul proiectului de lege prin culoarele instituțiilor de stat?
Întotdeauna industria tutunului face lobby, indiferent de ce formațiune politică se află la guvernare, fie ea de stânga, fie ea de dreapta sau de centru, sau centru-stânga, centru-dreapta. Industria tutunului se înțelege cu toți cei de la putere. Reușește foarte bine pentru că ei sunt infiltrați prin diferite asociații industriale care apără, de exemplu, interesele antreprenoriatului. Și aceste asociații fac parte de diferite consilii consultative pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova, diferite consilii pe lângă comisiile parlamentare și iată, prin aceste intermedii, în grupul de lucru pe lângă reglementarea activității de întreprinzător și iată, prin aceste consilii, ei își lobează interesele industriei tutunului și aceasta este dovedit că au existat și în New York Times publicații cu dovezi de Republica Moldova, am fost citați în toată lumea, cum aceste asociații de, care apără interesele antreprenorilor se amestecă în politicile de control al tutunului
ca
cu referire la sănătatea publică.
Ce perioadă este vorba?
A fost atunci când a fost aprobat noua legislație de control al tutunului amplu în 2015, atunci a fost această interferență foarte aspră a industriei tutunului asupra proiectului de lege.
Și de această dată presupuneți că la fel proiectul s-a tărăgănat din cauza industriei.
Exact în aceeași măsură, mai ales că una din cele mai eficiente măsuri de controlul tutunului este, de exemplu, accizarea produselor de tutun și produselor conexe. Și toți am asistat când vara trecută guvernul și parlamentul a micșorat accizele la produsele de tutun încălzit, motivând că Moldova se pliază la practicile Uniunii Europene.
Iată, șeful Comisiei Parlamentare pentru Sănătate, Adrian Belăi, afirma că adoptarea proiectului e o primă victorie în favoarea sănătății publice.
Acest proiect este unul foarte important. Îl putem considera o primă victorie în favoarea sănătății copiilor, femeilor gravide.
Dar, pe de altă parte, din observațiile dumneavoastră, cât de mult au reușit, dacă eventual au reușit exponenții industriei tutunului să influențeze decidenții din diferite structuri în procesul de elaborare a actualelor reglementări?
Au reușit. La nivel de guvern, la început, Ministerul Sănătății, pentru că am făcut parte din grupul de lucru la elaborarea acestor modificări legislative cu mai mulți experți din Republica Moldova, de la Ministerul Sănătății, la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, din instituțiile medicale, și la început proiectul de lege prevedea o asigurarea clarității privind comercializarea prin comerț electronic a produselor din tutun și a produselor conexe. Da, pentru că astăzi în lege scrie se interzice comerțul prin internet. Dar între timp, dar asta era în anul 2015, a fost aprobat. Între timp a apărut legea privind comerțul interior, unde a apărut și noțiunea de comerț electronic, etc. Și Ministerul Sănătății a hotărât ca, așa cum prevede legea privind actele normative, ca toate normele juridice din legea privind controlul tutunului să fie adaptate la normele juridice care există în alte legi, de exemplu, ceea ce se referă la comerțul electronic, și a fost reglementat în acest articol în proiectul de lege privitor la comerțul electronic și nu le-a plăcut industriei tutunului. Când proiectul de lege a fost aprobat la guvern, s-a scos acest aliniat, că, Doamne ferește, nu trebuie de atins de comerțul electronic, trebuie să existe, pentru că populația trebuie să cumpere produse de tutun prin comerț electronic, să dă ei comandă, se aduc curier acasă, etc., cum se face, și cunoaștem că adolescenții intră, apasă pe buton care are 18 ani, alege că se aduc curier și curierii aduce produsele de tutun exact în fața școlii, exact la poarta școlii. Și nimeni nu poate verifica acest lucru.
Un acces nestingherit.
Da, un acces nestingherit. O altă normă care a fost exclusă iarăși la nivel de guvern a fost interdicția fumatului în spațiile deschise ale teraselor. Așa cum prevede o recomandare care a fost aprobată recent Uniunea Europeană, unde se recomandă ca țările membre să interzic fumatul și la terasele deschise. Pentru că astăzi la noi e interzis fumatul conform legii doar la terasele închise și semi-închise. Dar cele deschise și semi-deschise se permite consumul produselor de tutun și produselor conexe. Ministerul Sănătății a hotărât să implementeze acea recomandare, dar la guvern nu s-a acceptat și a fost exclus. Iată două norme importante care au fost excluse
care
la nivel
nu au trecut,
care nu au trecut. Și acum există și riscul ca și norme să fie excluse și la nivel de parlament, și în special pliculețele nicotină pentru care s-a propus interzicerea. Am văzut deputați și din fracțiunea majoritară și deputați din opoziție când s-a dezbătut în prima lectură proiectul de lege, care au vorbit exact cu narativele industriei tutunului.
Deci,
referitor la pliculețele nicotine.
Să înțeleg că colaborarea la figurat
continuă
dintre
este foarte bună și foarte bine se înțeleg. Când merge vorba de tutun și nicotină, foarte bine se înțeleg partidele politice.
Care ar fi motivația acestei bune colaborări?
Pentru
cu
mine,
ghilimelele
pentru
de rigoare.
Eu personal am unele opinii ce ar sta în umbra acestora, Dar, din păcate, în Republica Moldova nu se asigură transparența activității industriei tutunul așa cum se face în alte țări, de exemplu, în Australia, unde îndată se vede că industria tutunului a oferit careva sponsorizări pentru un șef de departament, a făcut careva sejururi plătite de industrie și aceasta tot se observă. Din păcate, la noi în țară, noi nu vedem ce face industria tutunul în aspect de sponsorizare, pentru că
se la noi... Se face trimitere da, probabil la secretul comercial da, sau ceva
la
de genul.
La noi legea permite sponsorizarea din partea industriei tutunului, cu excepția cazului când această sponsorizare devine publică, adică marca comercială sau cine a făcut sponsorizarea devine public. Dar așa, dacă nu este public, atunci nu e exclus că industria tutunul lucrează foarte bine cu decidenții.
Am auzit autoritățile vorbind despre politicile agresive ale industriei tutunului. Cum sau prin ce se manifestă ele în Republica Moldova?
În primul rând, prin amestecul în elaborarea politicilor de control a tutunului ce țin de sănătatea publică. Eu nu exclud că industria tutunului are dreptul să participe la consultări atunci când se elaborează niște reglementări exact care țin doar de activitatea lor de producere. De exemplu, când se scrie cum trebuie să fie forma pachetului, cum trebuie să fie scrise anunțurile despre riscurile pe sănătate, pe pachet. Acest lucru, industria tutunului participă, dar atunci când se elaborează politici de sănătate publică, de interdicție a fumatului, de exemplu, în spații deschise, în diferite locuri, ce are industria tutunului cu acestea? De ce ei se împotrivesc? Da, dar prin aceasta și se dovedește că industria tutunului, că atunci când spune că noi suntem axați numai pentru actualii consumatori și noi avem grijă ca ei să consume produse atunci când au nevoie, dar țintind în tineri și politicile de sănătate publică de interdicție a consumului în anumite spații și locuri publice, ele au indirect ca acești consumatori să consume mai puțin nicotină. Uh-huh. Și atunci când consumă mai puțin, există și o posibilitate ca ei mai ușor să abandoneze, pentru mai puțin nicotină pe parcursul unei zile se acumulează în organism și dacă nimeresc în diferite situații, spații unde nu se consumă, atunci el renunță, da? Și mai ușor poate renunța și respectiv și consumul de țigarete nu o să fie 20 sau 30 pe zi, dar ar fi numai 10 sau 15, respectiv și ponderea de produse dăunătoare care se inhalează în organism este mai mică.
Cum ați descrie proporțiile pe care le-a luat consumul de tutun în Republica Moldova și ce categorii sociale afectează cel mai mult?
Datorită faptului că în anii 2018, 2019, 2020 a existat o libertate totală în promovarea produselor de tutun încălzit și țigaretelor electronice, în Republica Moldova s-a creat o masă critică de consumatori de aceste produse. Studiile demonstrează că puțin s-a micșorat consumul de țigarete convenționale, dar s-a majorat foarte mult consumul de țigarete electronice, în special printre adolescenți. Și care e aici farfecele statisticii? Că, iată, această promovare care a existat în acești ani pentru consumul acestor produse nu a condus ca consumatorii de țigarete electronice să treacă la aceste produse, dar au apărut noi consumatori care până atunci nu consumau țigaretele electronice, dar deodată a început a consuma produse de tutun încălzit.
Au diversificat consumatorii.
Da, deci au mărit consumatorii, consumatorii de substituție, adolescenții.
Un studiu făcut acum câțiva ani arată că peste 16% dintre tinerii moldoveni cu vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani foloseau produse din tutun încălzit, iar circa 13% țigări electronice. O treime dintre adolescenții din Republica Moldova au afirmat că au încercat să fumeze țigări electronice cel puțin o dată, procentul consumatorilor curenți printre tineri fiind de circa 13%.
Iată, aici s-au focusat, pentru că aromele ambalajul frumos și atrăgător nu-l atrage pe un consumator cu 15 ani de stagiu de tabacism, care deja are dependență de nicotină, dar iată aromele și ambalajele atrăgătoare anume sunt special pentru adolescenți și tineri.
Generic vorbind, ce și cât fumează pe an Republica Moldova?
Ultimele date care le avem pentru un studiu care este validat de Organizația Mondială a Sănătății, se primește că fiecare a doilea bărbat, practic, da, fiecare a doilea bărbat în Republica Moldova și una din 8 femei fumează. Dacă în precedent era 25%, acum avem aproape 30% de consumatori și s-a crescut și în rândul bărbaților, dar și în rândul femeilor. A crescut în rândul femeilor datorită promovării de către industria tutunului la unui narativ manipulator de reducerea riscurilor, că mai puține riscuri vei avea dacă vei consuma anumite produse de tutun. Ceea ce este un fals. Până la urmă, aceste produse conțin nicotină, iar nicotina este un drog. Nicotina este o substanță chimică care, cu cât se acumulează mai mult în organism, cu atât mai multe efecte dăunătoare aduce.
Dar nu a numărat nimeni câte țigarete se fumează pe an în Republica Moldova sau câte țigări electronice.
Și în 2015 s-au propus ca industria tutunului să prezinte informații ca Ministerul Finanțelor să publice pe pagina web care este consumul, câte țigarete se consumă în Republica Moldova, care este prețul, așa cum se face în Uniunea Europeană. Atunci nu s-a acceptat. Iată acum acest proiect de lege vine cu unele propuneri ca Agenția Națională pentru Sănătate Publică să fie notificată de industria tutunului, în special pentru țigaretele electronice.
Dacă ați încerca să schițați profilul fumătorului din Republica Moldova, cum ar arăta el?
Ca tare, cel mai grav pentru Moldova este fumătorul tânăr. Da, când atrage o privire în ansamblu, este fumătorul tânăr, este fumătorul adolescent, în prejurul școlilor.
Din păcate.
Din păcate.
Unde se fumează mai mult în plan regional în Republica Moldova, iar pe de altă parte, în ce regiuni cultura antifumat a dat rezultate, fie chiar și modeste?
Știți, până la urmă, cel mai mare consum există printre populația tânără, pentru că deja după 50-60 de ani mulți fumători abandonează fumatul din proprie voință datorită bolilor care apar și această populație mai mult se află în localitățile rurale. Cunoaștem că satele noastre sunt îmbătrânite și dacă am face un studiu prin prevalența fumatului, dacă am lua toată populația, atunci ar arăta că în populația, de exemplu, de la 60 de ani în sus, ponderea fumatului este mai mică. Dar de la vârsta de 20 până la 35 de ani, studiile arată cea mai mare pondere a fumătorilor. Și unde se află persoanele de vârstă de la 20 până la 35 de ani? Clar că se află cel mai mult în urbe, în urbele mari.
Una dintre marele îngrijorări exprimate de autoritățile moldovene este cea legată de creșterea consumului de țigări electronice și a tutunului încălzit, mai ales în rândul tinerilor, așa cum am vorbit și adineaori. E o realitate evidentă, se fumează foarte mult în școli. Cum pot fi determinați tinerii să renunțe la fumat și să dea preferință unor ocupații sănătoase, ca să zic așa?
Noi toți am fost adolescenți. Și cu toate că eu am crescut în altă perioadă decât este acum, dar întotdeauna adolescentul este așa mai războinic, fiind adolescent el vrea să semene, să devină cât mai repede matur și să asculte mai puțin de matur pentru că are și ideile sale și convingerile sale. Ei, de exemplu, nu vor să primească multe sfaturi pentru că ei au
le știu pe toate.
Da, că le știu pe toate. Și nu vor să fie, spunem așa, conduși de altcineva. Dar i-aș întreba pe adolescenți, dar ai vrea să fii condus de nicotină? Nicotina este o substanță chimică care te conduce. Dacă începi a utiliza, te conduce începând de adolescență și îți influențează creierul. Și iată, i-aș întreba, ai vrea să fii condus de nicotină? Și ei să-și pui întrebarea, să-și aleagă, numai bine el să decide că el singur, prin mintea lui, prin voința lui, prin capacitățile sale, să-și trăiască să-și adolescența, da, și să-și croiască o tinerețe în sănătate, sau să fie condus de o substanță chimică.
Dacă eventual a calculat cineva în Republica Moldova cât cheltuiește sistemul de sănătate pentru tratarea unui pacient afectat de boli provocate de tutun?
Cheltuiește de 3 ori mai mult decât se acumulează accize în Republica Moldova. Deci noi acumulăm accize undeva 3,5 milioane de lei, se cheltuie pentru sănătate, pierderea capacității de muncă tot legată de sănătate, moarte prematură în vârsta aptă de muncă din cauza bolilor, se cheltuie de 3 ori mai mult.
Conform studiilor independente și internaționale, impactul fumatului asupra economiei Republicii Moldova este 10 miliarde de lei anual, ceea ce este aproximativ 3% din PIB. Noi încasăm acele accize de pe urma produselor de tutun, dar acestea se ridică la aproximativ 3,4 miliarde de lei, ceea ce este o sumă mult mai mică decât pierderile.
Deputatul formațiunii PAS, Radu Marian, în dezbaterile din plenul Parlamentului, domnule Țurcanu, viciile au fost mereu o sursă pentru completarea surselor bugetare. Declarațiile domnului Marian parcă ar sugera că accizele ar mai trebui majorate, dar în general ce abordări ar trebui să existe atunci când vorbim despre raportul dintre interesul statului în politicile antitabac, pe de o parte, și interesul financiar al statului în raport cu industria tutunului ca sursă de venituri, pe de altă parte?
Referitor la vicii, eu aș vrea să încep cu o vorbă a marelui Ion Vatamanu. El spunea că dacă un viciu nu este pedepsit, el este încurajat. Am vorbit anterior că cea mai cost-eficientă măsură de reducere a consumului de tutun și nicotină și de renunțare la fumat este accizarea. Republica Moldova până anul trecut a avut o politică, spunem așa, bună de accizare, care era prezentată de experți la Organizația Mondială a Sănătății în alte state ale lumii. Iată cum Moldova a reușit să impună același nivel de accize la produsele de tutun convenționale cu produsele de tutun încălzit. Din păcate, iar lobby-a industriei tutunului, anul trecut guvernul și parlamentul a micșorat accizele la produsele de tutun încălzit. Ce face aceasta? Le face mai accesibile pe piață din punct de vedere a prețului. Iată recent, un cetățean turc a fost prins câteva sute de pachete de rezerve de tutun. Acestea sunt rezerve pentru produse de tutun încălzit. El le-a luat din Moldova și le duce la Istanbul. De ce? Pentru că ele în Moldova sunt mai ieftine. Iată ce am făcut noi. Din micșorarea accizelor câștigă industria tutunului pentru că mai mulți bani rămân la industrie. Atunci când este o politică de accizare corectă, banii vin în bugetul de stat și statul din acești bani pot să implementeze oricare măsuri de educație, de informare, etc.
Deci ar mai fi loc pentru îmbunătățirea politicii bugetar-fiscale la capitolul accizarea articolelor din tutun.
Da.
De ce Ministerul Sănătății nu vine cu un proiect de lege cu privire la taxa pe viciu, proiect pe care fiecare deputat l-ar susține? De ce Ministerul nu vine cu un asemenea proiect? De ce industria tutunului nu plătește în bugetul de stat? Cine face lobby?
Se întreba deputatul socialist Vladimir Odnostalco. Înțelegem că forma taxelor achitate de industria tutunului diferă de la o țară la alta. În Republica Moldova, jucătorii pieței de tutun achită accize, așa cum spuneați. Ce sistem de taxare a viciilor credeți că ar fi cel mai nimerit pentru Republica Moldova, domnule Țurcanu?
Moldova are un sistem bun. are și taxarea ad valorem și o taxă fixă și, iată, combinația dintre aceste două taxe face ca să fie un sistem de taxare cel mai reușit și aceasta este recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Ceea ce nu se face în Moldova, nu se analizează atunci când se majorează taxele. Întotdeauna vedem în proiectul legii bugetului de stat sau politică fiscală, în nota informativă scrie o propoziție că taxele se ajustează pentru a micșora consumul de produse tun, că asta va avea un efect și în conformitate cu practicile europene. Și mărimea taxei se include la cota inflației pentru anul respectiv, dar țările înalt dezvoltate nu așa implementează politica de taxare. Se studiază capacitatea de cumpărare a consumatorului și majorarea accizilor trebuie să fie mai mare decât capacitatea de cumpărare a consumatorului. Tu dacă ai majorat accizile la rata inflației, dar capacitatea de cumpărare a consumatorului este mai mare decât rata inflației, atunci efectul majorării accizilor de a micșora consumului nu există.
Dar, domnule Țurcanu, îmi amintesc în 2011 a existat o inițiativă a fostului ministru al sănătății Andrei Usatăi,
da,
care a propus în cadrul unui atelier al Organizației Mondiale a Sănătății, a venit cu inițiativa că Moldova va impune o taxă pe viciu. Vorbind despre industria tutunului, taxe de vicii există în țări cu economii dezvoltate, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania. În Republica Moldova nu s-a copt momentul, ca să zic așa, pentru introducerea unei asemenea taxe pe viciu?
De 20 de ani particip la această discuție, eu personal. Aș recomanda domnului deputat care a venit cu această opinii în Parlament, să discute cu colega dumnealui din Parlament, cu doamna Zinaida Greceanu, pe care eu o respect foarte mult pentru că este un specialist excepțional în finanțe,
în finanțele publice,
când dumneiei era ministru al finanțelor, când dumneiei era viceprim-ministru pe probleme economico-financiare în guvern, a avut și o așa funcție, încă atunci s-a discutat despre introducerea taxei pe viciu. Și ea foarte clar, ca specialist în finanțe, a argumentat că da, introducerea taxei de viciu este posibilă, dar aceasta este parte a accizilor. Acciza este, se plătește
anul, și
da, include și aceasta. Și dacă se dorește ca să existe un compartiment aparte, atunci noi, ca finanțiști, trebuie să facem o evidență separată deja acestei taxe. Aceasta cere program separat, cer oameni, funcționari publici, o evidență cum se face bugetul, suplimentară. Și până la urmă nu aduce nimic, pentru că aceiași bani vin în buget. Și dumneavoastră a menționat că Ministerul Sănătății trebuie să discute în așa fel cu Ministerul Finanțelor și cu guvernul și ministerele care participă la ședința de guvern când se aprobă politica fiscală și când se adoptă cadrul bugetar pe termen mediu, ca pentru măsuri de educație, de prevenirea consumului de tutun, de informarea populației, să se aloce mai mulți bani din accizarea produselor de tutun care vine la buget către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, către instituțiile medicale care se ocupă cu acestea.
Acum un an, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate de la Chișinău a adresat un demers președintelui Maia Sandu, în care cerea ca problema contrabandei cu produse din tutun să fie discutată în Consiliul Suprem de Securitate. Pe ce s-a întemeiat acel demers, domnule Țurcanu? Contrabanda a atins oare asemenea cote astfel încât să fie discutată la Consiliul Suprem de Securitate?
Da, noi am analizat legislația, actele normative din Republica Moldova care se referă la contrabandă. În proiectul de lege care a fost aprobat în 2023, chiar și la influența industriei tutunului, unele dispozitive care țin de producerea produselor de tutun nu sunt supuse impozitării. așa cum prevede pentru alte dispozitive, pe liniile de producere a tutunului, și am identificat că există în acte normative, dar atunci era până la intrarea în vigoare a noului cod vamal, că, de exemplu, confiscarea mărfii de contrabandă care a fost depistată, nu există nicăieri că ea a fost distrusă. Și a pus întrebarea, da, un lot de contrabandă de tutun a fost confiscat, dar mai departe lotul cea la unde? Nu există nimic, niciun raport, nicio informație publică că lotul acela a fost distrus. Și pentru noi a apărut întrebarea, dar acel lot de contrabandă nu se întoarce înapoi în schema iarăși de contrabandă? Și actele normative nu prevăd acest lucru. Și având în vedere că în Uniunea Europeană contrabanda cu tutun se consideră una din problemele de securitate ale Uniunii Europene.
Dar care a fost noi, soarta acelui demers pe contrabandă, domnule Țurcanu, expediat președintelui Maesan?
Ne-am adresat la cancelarea președinției și ne-au spus că scrisoarea noastră a fost înregistrată și dată în lucru. Însă nu am văzut în agenda niciunui Consiliu Suprem de Securitate discuția contrabandei privind tutunul.
Am discutat în această ediție a podcastului În Esență cu Ghenadie Țurcanu de la Centrul pentru Politici Analize în Sănătate de la Chișinău despre noile reglementări în politicile antifumat din Republica Moldova. Domnule Țurcanu, la final poate o întrebare din domeniul fantasticului. Cum și pe când vă imaginați că ar putea exista o Moldovă fără tutun?
Mai multe țări din Uniunea Europeană și-au propus către 2040 să aibă o generație fără tutun și fără nicotină, asta e până la 5% de populație să consume aceste produse. Noi, dacă azi de la 29% vom ajunge la până la 5%, atunci vom avea o Moldovă fără tutun și fără nicotină.
În cât timp s-ar întâmpla?
Cred că în 25-30 de ani.
Ghenadie Țurcanu, mulțumesc pentru această discuție.
Vă mulțumesc și eu.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Laboratorul Social în zi de marți, pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de informații și analize Dincolo de știri. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!